Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Idućih 30 minuta, između ostaloga, bavimo se reakcijama na izuzetno negativnu ocjenu monitoringa Vijeća Evrope o stanju u Bosni i Hercegovini. Analiziramo odnose Njemačke i Srbije nakon što je Beograd od Berlina dobio odbijenicu za decembarsku kandidaturu u EU, te koja je tajna financiranja političkih partija u Crnoj Gori i zašto je to bila tabu tema. No prije ovih tema, aktualnosti dana koje je priredio Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je da je Evropski savjet poslao Srbiji jasnu poruku o tome šta se od nje očekuje i do kada to treba da uradi.
Veoma smo jasni kada se radi o onome šta mora biti učinjeno i to u određenom vremenskom roku. Novi sastanak Evropskog savjeta biće održan 28. februara i moramo uložiti napor da ne propustimo ovu priliku. Moramo učiniti sve što je neophodno pre tog sastanka.
Rešenje kosovskog pitanja ne može biti prepreka za evropske integracije Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić u Skopju nakon razgovora sa domaćinom šefom Makedonske države Đorđem Ivanovim.
Što se Kosova tiče, mi imamo i jasno postavljene principe i ja ću nastaviti i narednih dana, kao što je to bilo i svi prethodni dana, da ubeđujem svoje evropske sagovornike da mi imamo legitimne interese na Kosovo i Metohiju, od kojih niti hoćemo, niti možemo da odustanemo, ali da i rešavanje tih problema vezanih za Kosovo i Metohiju ne može da bude prepreka za evropsku budućnost Srbije, jer mi smo takođe evropski narod, baš kao i oni koji danas pripadaju Evropskoj uniji.
Dvojica predsjednika su odgovorili na pitanje o sporu između Makedonske i Srpske pravoslavne crkve, kao i o nedavnom hapšenju vladike Jovana Vraniškovskog.
Što se tiče gospodina Vraniškovskog, gospodina Jovana, njegov dolazak u Makedoniju, u osvit moje posete, njegov lični čin i tiče se pravnog postupka koji se vodi u Makedoniji protiv njega. I nema nikakve veze sa mojim dolaskom u Makedoniju. Niti sam čak bio obavešten o njegovom dolasku. A što se tiče pravnog procesa u Makedoniji, predsjednici republika ne mogu da se mešaju ni u jedan pravni proces, ni u Srbiji, ni u Makedoniji.
Crkovnite prašenje da ga ostavimo na crkvi.
Crkovna pitanja ostavimo crkvama, a sudske slučajeve sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Darko Janković i Goran Savić, pripadnici dobrovoljačke jedinice Pivarski, osuđeni su na 15, odnosno godinu i po dana zatvora za zločin u Zvorniku, dok je Saša Čileđić oslobođen optužbi. Oni su optuženi da su ubili najmanje 14 bošnjačkih civila. To je treća po redu presuda za zločine u Zvorniku.
Sud je neosporno utvrdio da su dobrovoljci Srbije Darko Janković Pufta osuđen na 15 godina i Goran Savić osuđen na godinu i po, kršeći pravila i običaje ratovanja, zverski mučili i lišavali života bošnjačke civile, zatočene na području Zvorničke opštine od maja do jula 1992. godine. Prema iskazima svedoka, optuženi Darko Janković odgovoran je za najteže zločine, među kojima i nabijanje na kolac, rekla je presedavajući sudija Tatjana Vuković, odbacujući teze odbrane da su nepouzdani iskazi pojedinih svedoka u vezi sa učešćem Jankovića u zločinima. Zločini nad više od 160 civila u Domu kulture Čelopek i lokalitetima Ekonomije i Ciglana, od kojih je 19 ubijeno, svrstavaju se među najsurovije tokom ratova na području bivše Jugoslavije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Četiri policajca, od kojih dva teže povređena, su jutros u Višegradu kada je Ramadan Bahtiri, star 26 godina, koji jutros bežeći iz Sarajeva ukradenim kombijem udario u policijsko vozilo u zasjedi kod Višegradske ćuprije.
Portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić kaže da je jutros iz MUP-a kantona Sarajevo prijavljeno da nepoznato lice koje je počinilo krivično djelo bježi u pravcu Hreše. Po dojavi odmah je organizovana potjera za navedenim vozačem, koji se u tri navrata nije zaustavio na naredbu ovlaštenih službenih lica, dodaje Tešićeva.
Policijski službenici su u blizini Višegradskog mosta organizovali zasjedu i u trenutku kada su policajci izlazili iz službenog vozila, kombi koji se kretao velikom brzinom, udario je u službeno vozilo i tom prilikom povrijeđena su tri policijska službenika.
Povrijeđeni policajci nakon ukazane prve pomoći u Domu zdravlja Višegrad odmah su prevezeni u kliničko-bolnički centar u Foču. Neke agencije i sajtovi izjavile su da je lice koje je uhapšeno u ovom gradu član vehabijskog pokreta, na što smo zatražili zvaničan stav policije i Centra javne bezbjednosti. Danka Tešić.
Nije vehabija, nemamo informaciju da je vehabija.
O kakvoj se osobi radi, pitali smo načelnika sektora krim policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije Srećka Bošnjaka, koji kaže da je Ramadan Bahtini rođen u Kosovskoj Mitrovici, trenutno nastanjen u Mostaru i u više navrata procesuiran zbog teške krađe većinom vozila. Za program Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Izvještaj o Bosni i Hercegovini, monitoring tima Vijeća Europe na sjednici u Parizu, najnegativnije do sada. A njegovi izvjestioci su sa zabrinutošću stvrdili da je kriza u BiH najteža od 95. Prvi put su u izvještaju navedeni krivci za postojeću situaciju, ali i da se vlast na državnom nivou mora što prije formirati. Istovremeno rečeno je i da ukoliko do 15. marta BiH ne provede odluku Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, već u aprilu na 10. godišnicu njenog prijema u Vijeće Europe, bit će isključena iz te evropske institucije. Više detalja ima Dženana Karabegović.
Milorad Dodik i Republika Srpska glavni su krivci za negativnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi put da je nakon više od godinu dana čekanja Evropa imenovala one koje destabilizuju odnose u Bosni i Hercegovini, što za posljedicu ima neformiranje vijeća ministara i zbog čega je evropski put zemlje na čekanju. Milica Marković, članica delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, inače poslanica Dodikovog SNSD-a u državnom parlamentu, o tome kaže.
Da poslanici iz Republike Srpske pretjerano koriste entitetsko glasanje i tako blokiraju donošenje važnih zakona na putu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.
Već uobičajenom retorikom Dodik je reagovao na navode izvještaja.
Mene ne interesuje situacija u Bosni i Hercegovini, pa nisam nešto ni posebno ni zabrinut oko tog izvještaja, mene interesuje u Republici Srpskoj.
Predsjednik Republike Srpske vrlo često sam sebe demantuje, jer stalno ponavlja kako je za njega Dejtonski sporazum sveto pismo, a upravo prema tom sporazumu Republika Srpska je sastavni dio Bosne i Hercegovine, a ne njen satelit. Kako se navodi u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, za Dodika je rečeno kako podržava dva HDZ-a u njihovim postupcima kojima blokiraju izbor vlasti. Istovremeno i Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, drugi prozvani u izvještaju za negativnu situaciju u zemlji, izjavio je za Glas Srpske da je izvještaj tendenciozan. Članovi monitoring tima naglašavaju kako je presuda Sejdić-Finci samo prva faza u reformi Ustava BiH, jer je za njih Dejtonski sporazum prevaziđen. Sa tim se slaže i Jelko Kacin, poslanik u Europskom parlamentu, koji za naš radio kaže kako BiH nije potrebno vijeće ministara, već vlada sa svim ovlaštenjima.
Ja sam to rekao i svi su se pravili to što sve do sada i još uvijek to nekako visi u vazduhu. Niko kao da ne želi direktno reći Bosni i Hercegovini šta treba. Sada je to usvojeno, sada je to jasno zapisano.
Bosna i Hercegovina treba težiti funkcionalnoj demokratiji gdje će svi građani bez obzira na pripadnost etničkoj grupi uživati jednaka prava i slobode, navodi se između ostalog u izvještaju. U tom kontekstu upućena je i jasna poruka da maksimalistički zahtjevi dva HDZ-a nemaju utemeljenje u izbornim rezultatima, ali i da je SNSD zloupotrijebio entitetsko glasanje kako bi onemogućio izbor Slave Kukića na mjesto predsjedavajućeg vijeća ministara. O tome Kukić, profesor sa Mostarskog sveučilišta, kaže.
Želim vjerovati da je to nova praksa i da će svi oni koji su na tom fonu destabiliziranja Bosne i Hercegovine i navikavanja svijeta da Bosna i Hercegovina nije moguća kao država i društvo, da će prema tima Europa ići sa puno rigoroznijim mjerama nego do sada, usput i američka administracija.
O radikalizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije još prošle godine sačinio je izvještaj. I tada, ali i danas misle kako bosansko-hercegovačka kriza nije izazvana u Bosni i Hercegovini, već da se radi o uplitanju susjeda i međunarodne zajednice. Zijad Bečirović, direktor instituta.
Bosna i Hercegovina je jednostavno talac vlastitih političkih elita i u tu priču su sa strane Beograda uvučena i oba HDZ-a koji su u funkciji jednog takvog projekta.
Ponovo Slavo Kukić.
Uopće nisu problem lideri dva HDZ-a. Oni su u ovom momentu instrumentalizirani od velikosrpske politike Milorada Dodika i onog časa kad se primijeni batina između narodnih centara moći, oni će se istog časa povući.
Nakon što su krivci za postojeću krizu i radikalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini imenovani, analitičari vjeruju da za ovu zemlju dolaze bolji dani. Tim prije što je jasno rečeno da je suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine neupitan, kaže Senadin Lavić, profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka.
Ja mislim da je došao trenutak kada će međunarodna zajednica jasno znati da je stalo do reda i poretka u Bosni i Hercegovini i da će vrlo brzo pomoći da se uspostavi sistem vlasti na nivou države.
Pa iako su analitičari optimistični u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine i stabilizacije prilika u zemlji, da bi se to i ostvarilo, njeni političari već sada trebaju početi ispunjavati obaveze koji su navedene u izvještaju monitoring tima Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a to su formiranje Vijeća ministara, provođenje odluke Sejdić-Finci, reforma Ustava, imenovanje kandidata u Venecijanskoj komisiji nekoliko komiteta, slanje liste kandidata za mjesto sudije u Europskom sudu za ljudska prava, te usvajanje amandmana na izborni zakon. U suprotnom, ukoliko do 15. marta ne ispuni dio najvažnijih obaveza nakon 10 godina prijema u Vijeće Europe, u aprilu 2012. Bosni i Hercegovini prijeti isključenje iz jedine evropske institucije čija je članica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Njemačka Srbiju najozbiljnije tretira kao potencijalnog kandidata za Evropsku uniju, iako se usprotivila kandidaturi Beograda. Njemačka i u razvojnoj pomoći koju upućuje zauzima uvjerljivo prvo mjesto. Ipak vlasti u Beogradu su zbog Kosova okrenule leđa najutjecajnijim zemljama Evropske unije i priklonile se onim članicama koje nisu priznale kosovsku nezavisnost. Sada, čini se, pokušavaju preokrenuti stvari, no mnogi će upozoriti da to rade prekasno. Iz Beograda Iva Martinović.
Nemačka, koja je u domaćoj javnosti označena kao najodgovornija što Srbija 9. decembra nije dobila kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, istovremeno je njen najveći bilateralni donator. Ambasador te zemlje u Beogradu, Wolfram Maas, uručio je srpskim zvaničnicima još jednu u nizu finansijske pomoći, nekomercijalni kredit u iznosu od 100 miliona eura.
Ima tačno 8 dana do Božića i pomalo se osjećam kao deda Mraza. Zapravo samo još jednom pokazujemo da je Nemačka spremna da u svakom pogledu podržava Srbiju na putu ka boljoj budućnosti. Prilikom posete Beogradu u avgustu, kancelarka Angela Merkel jasno je rekla da želimo članstvo Srbije u Evropskoj uniji, mada Beograd mora da ispuni neke preduslove kao i svaki drugi kandidat. Našom bilateralnom podrškom šaljemo jasan signal da Nemačka ostaje pouzdan partner vašoj zemlji.
Stav Nemačke, koje Srbiju tretira kao ozbiljnog pretendenta na članstvo u Evropskoj uniji, ne menja se uprkos tome što Beograd nije imao sluha za poruke te zemlje kada je reč o politici prema Kosovu. Postavljajući ovo pitanje kao prioritet, Srbija se priklonila onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, a koje su ujedno i najmanje uticajne među Evropskom 27-oricom. Stvari su otišle predaleko nakon krize na severu Kosova, posle čega je Nemačka, čiji su vojnici iz sastava KFOR-a povređen u nasilju na srpskim barikadama, odložila beogradsku kandidaturu. Poziv za uklanjanje balvana stigao je prekasno, a kako navodi analitičar Vladimir Gligorov, šansa je propuštena još pre nekoliko meseci uoči posete nemačke kancelarke Angele Merkel.
Kada je u stvari trebalo pridobiti Nemačku, ali s obzirom na što se događalo na severu, te Nemačko prišlo dosta veliko, to se je okrenulo u suprotnom pravcu i sada je teško vidjeti poslovih najnovijih i ostalom stalnih problema sa KFOR-om i sa Eulexom. Teško je vidjeti kako bi se ti odnosi mogli popraviti.
Kao što je na uklanjanje barikada pozvao gotovo 3 mjeseca pošto su postavljene i par dana uoči odluke o kandidaturi, predsjednik Srbije Boris Tadić otputovao u Austriju nedjeljama pošto su nemački i austrijski vojnici ranjeni u sukobu sa kosovskim Srbima, te predsjedniku Heinzu Fischeru izrazio žaljenje zbog incidenta.
To je najgori mogući scenarij i moramo činiti sve u budućnosti
situaciji da se takvi incidenti izbegnu. Moramo da imamo bliske razgovore o situaciji na severu Kosova, moramo da delujemo koordinirano i to je jedini način da se izbegnu slični događaji.
Vladimir Gligorov nije siguran da će ova promjena kursa i retorike na koju su srpski zvaničnici sada primorani uveriti najuticajnije zemlje Evropske unije da je Beograd ipak zaslužio kandidaturu.
Reakcija je bila rđava od trenutka kad je ubijen albanski carinik, a kasnije onda sva korišćenja razne vrste nasilnih sredstava, uključujući u konačnom te balvane. Ovo je sad samo akumulacija tih događaja koja je dovela do toga da se vidi da u stvari srpske vlasti nisu ne samo imale negativan stav prema svemu tome, nego su verovatno delimično bile implicirane u tome. I sada se došlo u situaciju da se, da kažem tako, peru ruke, to će biti vrlo komplikovano i ne znam koliko će bilo koga uveriti.
I dok se jedan deo državnih čelnika rastrčao po svetu, Rusiju naravno nisu preskočili, tamo je šef diplomatije Vuk Jeremić, drugi su u jeku nezvanične predizborne kampanje. Tako ostaju retki oni koji će u ovakva vremena politiku ostaviti po strani i pažnju posvetiti konkretnim pitanjima razvoja. Pomoć koju je u te svrhe uručio nemački ambasador Mas u Beogradu dočekali su ministar za životnu sredinu Oliver Dulić i direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Ovo što je gospodin Mas danas kao Božić Bata dodatno učvršćuje Nemačku kao najznačajnijeg partnera, pojedinačno najvećeg bilateralnog donatora.
Reč je, kako je pojasnio ministar Dulić, o pomoći Nemačke namenjenoj projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, a pre svega biomase i smanjenja emisije štetnih gasova.
Srbija je prebogata biomasa i svake godine milioni tona biomase trunu na našim njivama i u šumama i umjesto da se koriste za proizvodnju električne energije, za grejanje, za izvoz, završavaju kao đubrivo.
Ma kakve to veze ima? O tome ćemo posle kandidature i datuma za početak pregovora, kada se zaštita životne sredine nađe među uslovima za članstvo u Evropskoj uniji. Kao i do sada, uzalud zapadni zvaničnici unapred ukazuju na to šta je važno. Ambasador Mas.
Mogu vam reći da uopšte nije bilo jednostavno pronaći člana srpske vlade ovih dana koji bi pristao da dođe i primi ovo odobrenje za kredit od 100 miliona evra, ali ja ću rado igrati Deda Mraza i potpisati ovu pomoć.
Hvala lepo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Financiranje političkih partija u Crnoj Gori bila je tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije. Da u toj oblasti postoji netransparentnost govori to što je Evropska komisija između ostalog preporučila ograničavanje partijskih članarina. Skupština Crne Gore bi trebala uskoro usvojiti novi zakon o financiranju stranaka, ali je otvoreno pitanje kako će se takav zakon primjenjivati. Time se bavio Srđan Janković.
Prema zakonu o finansiranju političkih partija, partijska članarina će biti ograničena na visinu jedne prosječne zarade na godišnjem nivou. Osim državne izborne komisije, finansiranje partija će nadzirati i državna revizorska institucija u vidu revizije godišnjih završnih računa političkih partija i izvještaja stranaka o troškovima izborne kampanje. Zakon propisuje da partija ne smije da prima materijalnu i financijsku pomoć od drugih država, pravnih lica van teritorije Crne Gore, fizičkih lica i preduzetnika koji nemaju biračko pravo u Crnoj Gori, anonimnih darodavaca, javnih ustanova, pravnih lica sa učešćem državnog kapitala, sindikata, vjerskih zajednica i organizacija, nevladinih organizacija, kazina i kladionica. Da li će ovim biti omogućeno transparentnije finansiranje političkih partija i jasnije porijeklo novca, za naš radio govori Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju, koja kaže da sve zavisi od implementacije zakona.
I o porijeklu novca, izvorima finansiranje političkih partija, to dolazi u onaj domen implementacije koji se zove nadzor nad finansiranjem, koji se zove kontrola, provjeravanje, kažnjavanje eventualnih prekršilaca zakona. To se do sad nije dešavalo. Ovim zakonom se daje mogućnost da se to radi puno bolje, uvode se institucije kao državna revizorska institucija koje imaju kapacitete da urade reviziju. Međutim, zavisi prosto od volje, od insistiranja na primjeni ovog zakona da li će se to uopšte riješiti. Kakva je situacija bila do sad sa tim skrivenim financiranjem, prosto mi ne možemo govoriti o...
Sve stranke su podržale zakon o finansiranju političkih partija u očekivanju da će zakon biti isproveden. Opozicija ipak smatra da zakon neće spriječiti vladajuće partije da se netransparentno finansiraju. Zarija Pejović iz Pokreta za promjene.
Ono sa čime smo se do sada susrećali jeste da je vladajuća partija trošila mnogo više faktičkih sredstava, što je bilo vidljivo golim okom u kampanjama, nego što je to radilo opozicija. Neko je konstatovao, sa čim se ja potpuno slažem, da je više DPS trošio u jednoj opštini nego što je čitava opozicija zajedno trošila na nivou Crne Gore. Izborima tih sredstava to će pokazati vrijeme, a mi spravno sumnjamo da su ljudi koji su optuženi kao narkobosovi, dakle Šarić i Kalić, dobrim dijelom donirali predizborne kampanje vladajuće partije. Pod pritiskom Evrope sada se normativom žele urediti stvari, ali mi smo tu vrlo skeptični i smatramo da DPS u suštini u kampanjama neće i dalje poštovati zakon o finansiranju političkih partija i biti transparentan.
Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, ocjenjuje dobrim što će Državna revizorska institucija kontrolisati finansiranje, jer se partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta.
Mislim da je dobro što je Državna revizorska institucija uključena u sistem kontrole finansiranja političkih partija, jer se političke partije u najvećem iznosu finansiraju iz budžeta države. I svakako da ćemo u tom segmentu imati značajno napređenje. Što se tiče kompletnog zakona, odnosno izmjena i dopuna i zakona koji smo usvojili krajem jula mjeseca, dakle on će svakako ovu oblast bolje urediti.
Mehanizmi finansiranja političkih partija u Crnoj Gori bili su tabu tema i ne samo za širu javnost, već i za državne institucije, koje do sada nisu otkrile manipulacije novcem, iako je bilo indicija o skrivenom finansiranju. Milica Kovačević.
Ne raspolažemo činjenicama, ali možemo govoriti o nekakvim indicijama ili nekakvim neobičnim situacijama za Crnu Goru. Pa smo tako, na primjer, imali u prošloj godini za političke partije od 19.000 eura donacije od pravnih lica, a preko 6.000 eura od fizičkih lica, što je vrlo, što je krajnje neobično i nije zabilježeno prosto nigdje na svijetu da kompanije nisu zainteresirane financiranje političkih partija. Vidjeli ste kako je bilo u Hrvatskoj. Kod njih je usvojen novi zakon, kontrola se uspostavila, sistem je proradio. Ja sam ubijeđen da će se, da i ovdje kad sistem proradi, da će se vidjeti da kod nas financiranje političkih partija je daleko od savršenog i da tu ima dosta problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
I sa svjetske scene. Nema ekonomije u svijetu koja je imuna na rastuću krizu eurozone, upozorila je šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Govoreći u State Departmentu u Washingtonu, ona je istaknula da svaka zemlja mora uložiti maksimalne napore jer postoji rizik od globalne depresije. Christine Lagarde nije rekla ništa neočekivano. Vrijeme u kojem se kriza znala gledati kroz ružičaste naočale odavno je prošlo. Ne budu li države zajednički radile na prevladavanju krize, postoji realna opasnost od protekcionizma i izolacije koji su obilježili veliku depresiju 30-ih, upozorila je ona. Izgledi globalne ekonomije nisu svijetli, prije su sumorni. Bilo gdje da pogledate, to ćete primijetiti. Sve se usporava, rast će biti manji nego se očekivalo, deficit viši nego se predviđalo, javne financije nisu u dobrom stanju. To je istina. Ti procesi moraju zabrinuti cijeli svijet. Međunarodni monetarni fond je upozorio da će ekonomski rast u 2012. biti usporen, kako zbog dvogodišnje krize eura, tako i polaganog rasta američke ekonomije. No postoje signali da i kineska industrijska proizvodnja stagnira zbog slabije tražnje i svijeta, ali i zbog čvršćih kreditnih uvjeta. Evropski lideri složili su se prošloga tjedna da ojačaju MMF sa 200 milijardi eura kako bi se pomoglo članicama eurozone, uz nadu da će i neevropske zemlje uskočiti sa posudbama. Lagarde je primijetila neke relativno svjetlije ekonomske točke u zemljama Azije i Latinske Amerike, koje su, kako je rekla, uz pomoć Međunarodnog monetarnog fonda poduzele korake tokom kriza u 80. i 90. godinama, a za rješavanje slabosti u vlastitim bankovnim sustavima i financijskoj regulativi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ponovno se vraćamo regionalnim temama. Sljedeća je iz Srbije, gdje je posljednjih godina u porastu trgovina ljudima. Žrtve su uglavnom iz Srbije. Za efikasnu borbu protiv ove vrste kriminala potreban je i bolji rad pravosuđa, ističu eksperti. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Znatan porast takozvane unutrašnje trgovine ljudima zabeležen je od 2004. godine, dok je samo u 2011. u Srbiji identifikovano 83 žrtve. Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, rekao je za naš program da su ti slučajevi samo vrh ledenog brega.
Unutrašnja trgovina ljudima znači da su se žrtve iz Srbije vrbovale u Srbiji, da je prevoz bio u Srbiji, eksploatacija u Srbiji. Bilo je i nekih slučajeva vezano za eksploataciju naših državljanki, uglavnom u inostranstvu. Ali imamo sad i pojavu, i to je novi trend, eksploataciju muškaraca u trgovini ljudima, uglavnom je reč o građevinskim radnicima. Tako da mi upravo radimo na tom da svi segmenti društva prepoznaju sve oblike eksploatacije i da prijavljuju nevladinim organizacijama, policiji, tuži.
Najčešći vidovi trgovine ljudima su seksualna eksploatacija, prosjačenje i iskorišćavanje dece za krivična dela. Polovina identifikovanih žrtava mlađa je od 18 godina. Zbog toga se stručnjaci slažu da je potrebna oštrija kaznena politika. Radmila Dragičević-Dičić, predsjednica Apelacionog suda Srbije, kaže da postoje propusti koje što pre treba ispraviti.
Vezano za istrage postoji problem koji je evidentan zato što s jedne strane imamo registrovane pojave trgovine ljudima u Srbiji, a s druge strane imamo neadekvatan broj i krivičnih prijava i neadekvatan broj procesuiranih, okončanih postupaka za ta krivična dela. I smatram da je problem u tome što se vrlo često ide na neadekvatna optuženja, ide se na gonjenje za krivično delo posredovanja u prostituciji, koje je lakše za istraživanje, lakše za procesuiranje, a ako se malo bolje pogleda taj predmet, može se vidjeti da tu jeste bilo trgovine ljudima ili se vrlo često postupak koji započne kao trgovina ljudima završi sa ovom lakšom kvalifikacijom.
Za osnovno delo trgovine ljudima u Srbiji zaprećena je minimalna kazna od 3 godine zatvora ili od 5 godina ukoliko je žrtva maloletna. Najviše izrečena presuda za trgovinu ljudima u Srbiji je 10 godina. U posljednje vrijeme posebno je raširena radna eksploatacija u kojoj se žrtve vrbuju kroz razne oglase gdje im se nude dobro plaćeni poslovi u inostranstvu. To se, kaže Mitar Đurašković, obično završi pogubno za ovdašnje radnike koji se upuste u takvu avanturu.
Dolaze na sljedeći uslov da njih 40 spava u baraci, da imaju jedan toalet na tu celu baraku, da rade i kada je temperatura preko 50 stepeni, da im se čak preti policijom pošto im nisu regulisana dokumenta, pa ako vi sad izađete iz ovog našeg kruga, što možemo nazvati u stvari radni logor, mi ćemo vas prijaviti. I onda i policija privodi i onda kao ilegalni migranti i još lica koje rade na crno su izložena progonu u toj zemlji pa idu u zatvor.
Seksualna eksploatacija i dalje je dominantna, pa i danas ponegde u Srbiji rade noćni klubovi u kojima se prikriveno odvija prostitucija. Na to uporno upozoravaju nevladine organizacije uz ogradu da takvih mjesta ima daleko manje nego ranije. Vesna Stanojević, koordinator Sigurne ženske kuće, kaže da nadležni moraju više pažnje da obrate na tu pojavu zbog mogućih posljedica iz prošlosti.
Ja prosto mislim da je u situaciji u kojoj smo bili prethodnih godina strašna sprega postojala između policije i tih vlasnika. Ja to mogu da kažem vrlo kompetentno, jer imam stvarno podatke gdje je policija bila u saradnji sa vlasnicima klubova i kad treba da se napravi bilo kakva racija, policija njih obavesti na vreme, naravno kad policija dođe, ona koja treba da izvrši tu raciju, ne nađe ništa, niti devojke, niti bilo kakve tragove.
Organizovana trgovina ljudima je na drugom mjestu po kriminalnoj zaradi u svijetu posle trgovine drogom, pa je tako i u Srbiji. Zbog toga, zaključuje Vesna Stanojević, Srbija se mora ozbiljnije boriti protiv trgovine ljudima.
Evo, imali ste situaciju i u Novom Pazaru i da ne pominjem druge grade u Srbiji gdje su određeni ljudi koji su bili na visokim društvenim položajima bili u sprezi sa organizovanim kriminalom. Znači sa tim podvodačima ili trafikerima ili trgovcima ljudima. Šta mislite, šta bi moglo da bude razlog? Samo novac koji su oni od njih dobijali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je zakonom o sudovima Republike Srpske koji je usvojen u Skupštini entiteta na sceni novo oduzimanje državnih nadležnosti BiH.
I mislim da to nije dobro jer se stvara jedna klima, nepovjerenje. S jedne strane pravosuđe u Republici Srpskoj u odnosu na Visoki srpski tužilački savjet i obratno.
Vlada u Prištini namjerava formirati općinu Sjeverna Mitrovica. U vladi kažu:
ogroman broj građana je nezvoljen svojim statusom, nezvoljen životom i upravo to je još jedan motiv više da omogućimo ako išu drugu bar jednu alternativu za bolji život naših građana.
U Crnoj Gori dominiraju tri tipa svijesti.
Jedna je koja u odobravanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja, drugu koja kritici bezuslovnoj vidi jedini izlaz i treću koja čuti i trpi.
Nekoliko banaka u Srbiji blokirale su platne kartice klijenata iz, kako se kaže, sigurnosnih razloga. Evo i komentara klijenata.
Pa treba da se obezbede svi, sve banke se da imaju sistem zaštite valjda.
Ma nikakav problem, pa se zablokiralo tako će da odblokiraju, bože moj, pa jedan dan ništa ne znači. Ako su uzeli celu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. Pa šta je sad jedna kartica?
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana Sarajevo je obilježilo 100-godišnjicu modernog popisa stanovništva iz 1910. To je bio četvrti moderni popis u Bosni i Hercegovini koji su proveli Austro-Ugari, uređen po suvremenim standardima koje su koristile i sve druge zemlje Europe, jer je to u osnovnom bila godina popisa. Ovo je bio najdetaljniji popis do tada, koji je precizirao broj tadašnjih stanovnika, polnu i starosnu strukturu, bračno stanje, vjersku pripadnost, pismeno zanimanje, državnu pripadnost, materinji jezik. 100 godina poslije, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi bez popisa stanovništva, među rijetkima i u svijetu, jer BH vlasti već se godinama ne mogu dogovoriti po kojem kriteriju bi popis trebao biti napravljen. Priču ima Žana Kovačević.
Prema popisu iz 1910. godine Sarajevo je imalo nešto više od 50.000 stanovnika u samom gradu, a u široj okolini živjelo je gotovo 300.000 ljudi. Grad se dijelio na 7 kotara, a po principu državne pripadnosti stanovništvo na bosansko-hercegovačke zemaljske pripadnike, državljane kraljevina i zemalja zastupljenih u Carevinskom vijeću, državljani zemalja Ugarske svete krune i inozemni. Koliko je ovaj popis bio detaljan moglo se vidjeti na nedavno postavljenoj izložbi u gradskom muzeju Sarajeva, gdje su izložene i kućne liste, kaže Almira Alibašić iz Istorijskog arhiva Sarajeva.
Prilikom selekcije tih kućnih listi za izložbu odlučili smo se da to budu kućne liste gdje su upisane neke od najznačajnijih ličnosti Sarajeva iz tog vremena, tako da se mogu vidjeti kućne liste gdje su upisani Safetbek Bašagić, Hamdija Kreševljaković, Karl Paržik, Hadži Makso Despić, Adelina Paulina Irbi, Fehimi Mehmet Spaho i mnoge druge značajne ličnosti Sarajeva tog vremena. Evo još jedna interesantna osoba, Gavrilo Princip, isto tako tadašnji učenik Sarajevske gimnazije.
Ni tada 1910. kao ni sada 100 godina poslije nije postojao zakon o popisu stanovništva za Bosnu i Hercegovinu. Izvršen je na osnovu uredbe zemaljske vlade. Troškovi popisa stanovništva i stoke procijenjeni su na 400.000 tadašnjih kruna koje je zemaljska vlada planirala budžetom, navodi se u pismu koje je caru Franji Josipu 1909. uputio ministar financija Austro-Ugarske monarhije Stefan Baron Burian. A koliko je tadašnja aneksiona Austro-Ugarska vlast vodila računa o Bosni i Hercegovini u poređenju sa današnjom domaćom, govori autor sarajevske izložbe Fuad Ohranović.
Da taj popis bude u isto vrijeme kada je u ostalim dijelovima monarhije i u ostalim dijelovima Europe, dakle 1910. je bila godina popisa u cijeloj Europi, tako da se i tad vodilo računa da to bude usklađeno. Mi danas kasnimo za tim. Popis stanovništva je pružio podatke vlastima Austro-Ugarske koji su njima bili potrebni, to je da imaju u vidu strukturu stanovništva, čime se stanovništvo bavi, posebno da vidi velike gradove. Recimo kućne liste za velike gradove tipa Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Mostara su bile drugačije u odnosu na manja mjesta. Bilo su puno detaljnije, pravo pruža više podataka kada je u pitanju zanimanje stanovništva, mjesto rođenja. Dakle, sve ono što bi vlast Austro-Ugarske moglo da služi kao podatak za ove njihove potrebe.
Tako saznajemo koliko je članova brojala porodica Safetbega Bašagića te na koji način se grijala kuća Hadži Makse Despića. Osim što je urađen po istim standardima kao i bilo gdje u Europi tada, ovaj popis stanovništva pokazao je još nešto u Sarajevu, dodaje Ohranović.
Muslimani, pravoslavni, katolici, jevreji, evangelisti, protestanti, dakle, bilo je prilično šarolika struktura kada je u pitanju vjera. Sarajevo je, dakle, u to vrijeme bila jedna prava evropska metropola.
Prvi moderni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini provela je Austro-Ugarska uprava 1879. godine, samo godinu dana nakon aneksije. Uspješno su popisane sve kuće, stanovi, muškarci i žene, pa tako danas znamo da je u Bosni i Hercegovini te godine živjelo 1.200.000 ljudi. Nažalost, 130 godina poslije niko ne zna koliko ljudi danas živi u Bosni i Hercegovini, jer se aktualna vlast ne može dogovoriti kako će popisati stanovništvo. Bosna i Hercegovina bila je druga zemlja u Europi nakon Belgije koja je imala savremeni popis stanovništva zasnovan na naučnoj metodologiji. BiH je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5000 sela. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi kao i mnogi poslije njih u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu izvršeno je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovoj vjerskoj i socijalnoj strukturi. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić. Nakon toga, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izvršena su još 2 popisa, a poslije Drugog svjetskog rata još 6. U svim tim burnim vremenima kada su se na ovim prostorima smjenjivali različiti vladari i vlasti, Bosna i Hercegovina kao zemlja pratila je savremene tokove i ostatak svijeta. Danas, 20 godina nakon posljednjeg popisa 1991. godine, niko sa sigurnošću tako nešto više ne može reći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li je zakonom o sudovima u Republici Srpskoj, koji je usvojen u Skupštini entiteta, na sceni novo oduzimanje državnih nadležnosti Bosne i Hercegovine? Ovim zakonom, naime, utvrđena je nova organizacija nadležnosti i funkcioniranja osnovnih, okružnih i Vrhovnog suda Republike Srpske, što prema mišljenju Visokog sudskog i tužilaškog vijeća BiH nije u skladu sa postojećim državnim zakonima i njime se zadire u njihovu nadležnost. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, obrazlažući novi zakon o sudovima, kazao je da je prema njemu uspostavljeno 19 osnovnih sudova, 5 okružnih sudova i Vrhovni sud Republike Srpske. Iako je Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje o osnivanju novih sudova u Republici Srpskoj, novim zakonom predviđeno je formiranje 8 novih osnovnih sudova, a o preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Selman kaže:
mi smo im rekli jednostavno da je to stvar entiteta, da ukoliko se obezbijede sredstva za tako nešto, da ćemo mi formirati sudove.
Daleko problematičniji dio ovog zakona odnosi se na činjenicu da je njime pravosuđe Republike Srpske na sebe preuzelo dio nadležnosti koje pripadaju Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Tako je ovim zakonom predviđeno pravo Republike Srpske da u buduće sama imenuje stručne saradnike, da izdaje sudske legitimacije te odlučuje o načinu finansiranja sudova u ovom entitetu. Dan prije početka sjednice Narodne skupštine 12. decembra Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine u pismu upućeno ministru Selmanu zatražio je da zakon bude usklađen sa njihovim preporukama datim na nacrt zakona, podsjetivši da je to i jedna od preporuka sa drugog sastanka strukturalnog dijaloga.
Donesene su preporuke u kojima je istaknuto da Evropska unija očekuje od Ministarstva pravde Republike Srpske da nastavi blisku koordinaciju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u vezi sa nacrtom zakona o sudovima Republike Srpske, te da će se u zakonu voditi računa o nezavisnosti sudstva i da će on biti u potpunosti u skladu sa prerogativima i preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Podsjećamo da je nadležnost vijeća da daje mišljenje o nacrtima zakona koji mogu uticati na pravosuđe.
Kaže se u pismu ministru Selmanu. Ministar Selman priznaje da od 16 primjedbi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH nisu uvažene sve.
Preko 90% primjedbi na naš tekst nacrta zakona mi smo usaglasili. Nismo usaglasili onaj dio koji se odnosi na stručne saradnike. Visoko sudsko tužilačko vijeće i dalje smatra da bi oni trebali biti. Međutim, kada smo i mi upoznali da postoji odluka Ustavnog suda Republike Srpske da stručni saradnici ne mogu da obavljaju sudsku funkciju, usaglasimo. Jedino što je ostalo neusaglašeno je finansiranje, oblast finansiranja sudova, i mi smatramo da u Republici Srpskoj treba da primjenjujemo zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Za poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodana Popovića sigurno je da je ovim zakonom dio nadležnosti prebačen na Ministarstvo pravde Republike Srpske, ali kaže ostalo je nejasno da li je to, kako je ministar rekao na skupštini, urađeno u dogovoru sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom Bosne i Hercegovine.
Ostaje otvoreno pitanje da li je to stvar koja je dogovorena, što bi bilo jako dobro, ili je to stvar koja je donesena jednostrano, što opet ne bi bilo dobro. I mislim da to nije dobro, jer se stvara jedna klima koja proizvodi kao krajnju stvar nepovjerenje. S jedne strane je pravosuđe u Republici Srpskoj u odnosu na Visoki sudski i tužilački savjet i obratno.
Iako u Republici Srpskoj o ovom zakonu uglavnom imaju pozitivno mišljenje, Visoki sudski i tužilački savjet BiH o njemu će ponovo raspravljati 21. decembra, a o nespremnosti Republike Srpske da uvaži njihove preporuke pismom su obaviješteni i Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kancelarija visokog predstavnika i OSC. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prištini je u toku izrada nove strategije za sjever, odnosno za formiranje općine Sjeverna Mitrovica. Dok kosovski zvaničnici izražavaju sigurnost da će Srbi na sjeveru prepoznati svoje interese, analitičari su skeptični oko uspjeha nove strategije. Više u prilogu naše kolegice iz Prištine, Amre Zeneli.
Na Kosovu je u toku izrada još jedne strategije za sjever, odnosno za formiranje nove opštine Sjeverna Mitrovica, koja je predviđena i po Ahtisarijevom planu. Ministar za lokalnu samoupravu, istovremenik zamenik premijera Slobodan Petrović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ova strategija u skladu sa izveštajem o napretku Evropske komisije, te da ona ima podršku i Brisela i Vašingtona. Strategija će detaljnije biti poznata početkom sljedeće godine, a Petrović ističe da je siguran da će građani na severu Kosova prepoznati interese procesa decentralizacije, što je bio slučaj i južno od Ibra.
Strategija ima za potrebu da radi pre svega na dinamici decentralizacije. Ja sam i po prirodi čovjek koji je optimista i želim da verujem da se u ovim uslovima nađe način kompromisno rješenje koje će ima pre svega interes onaj običan čovjek, ali s druge strane sam gotovo siguran da situacija koja je na severu Kosova, i pre svega to kažem sasvim pozitivno, pošto sam u prilici da puno razgovaram s ljudima koji žive na tom delu Kosova, je takav da je ogroman broj građana je nezadovoljan svojim statusom, nezadovoljan životom i upravo to je još jedan motiv više da omogućimo ako ništa drugo bar jednu alternativu za bolji život naših građana.
Analitičari međutim izražavaju skepticizam za pozitivne promjene kada u pitanju implementiranje strategije. Analitičar Behljulj Beće ističe da su novi planovi i strategije u cilju rešavanja 10-godišnjeg grča na severu Kosova nedovoljni sve dok se ne pronađu modaliteti za sprovođenje takve ideja na terenu. Ono što je loše u ovim predlozima jeste da umjesto da se približe objektivnoj realnosti, ovi predlozi se udaljavaju od realnosti zato što je uvek sve manje moguće da se poduzmu konkretni koraci, ističe Bećaj. Kako bi povratila kontrolu na severu Kosova, vlada Kosova u julu ove godine izvršila akciju u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima, što je onda doprinjelo nezadovoljstvo kod srpske zajednice u tom delu, koja je reagovala postavljanjem barikada na magistralnim putima, koje i dan danas onemogućavaju slobodu kretanja. Taks je također doprinjela i prekidu dijaloga Prištine i Beograda. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić ističe da se sada ne može očekivati da će Beograd promeniti svoju politiku prema Kosovu, jer su dešavanja na severu doprinjela da se izvestan napredak koji je ostvaren tokom dijaloga Prištine i Beograda vrati na sam početak. Simić ističe da je propuštena prilika da se dijalogom reše neka pitanja i stvori minimum poverenja, a koji bi omogućio normalniji pristup pitanja odnosa dve strane.
Mislim da za neke međusobne odnose za kako da kažem, ono što je u ovom trenutku po mom mišljenju jedno moguće, to su mere za obnovu i jačanje poverenja, nisam siguran da će biti mnogo učinjeno. Tek možemo očekivati ako se situacija posle izbora malo promeni.
Inače, pomenuto je bilo da su uticaj Beograda, paralelne strukture na severu i kriminal glavna smetnja u uspostavljanju suvereniteta na severu Mitrovice. Analitičar Bećaj smatra da pripada vladi Kosova da reši ove probleme. Jedan od glavnih razloga za ovako stanje je politika koju vodi vlada Kosova, odnosno načina koji odbija da se ponaša u skladu sa ustavnim i zakonskim obavezama i time pokazuje da nije dostojan da prevaziđe ovaj izazov, kaže Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodno društvo uvjet je slobodnog i politički obrazovanog pojedinca i bez toga nijedna država, pa ni Crna Gora, ne može postati demokratska. Iz vlasti kažu da žele društvo građana koji razmišljaju različito, ali u istom cilju. Nevladin sektor kaže da se traži osviješten pojedinac koji će pokazati građansku hrabrost, a opozicija pojedinca kojega neće obrazovati političke partije, nego obrazovne institucije. To su akcenti sa tribine političkim obrazovanjem do demokracije koju je pratio Predrag Tomović.
Crnogorsko društvo je, suočavajući se sa neizvjesnostima koje je nosilo vrijeme u različitim periodima i državnim aranžmanima, sazrijevalo i izgrađivalo ne samo političku, već i slobodnu građansku svijest, kaže premijer Igor Lukšić. Vrijeme će pokazati, dodaje Lukšić, koliko je u tome Crna Gora uspjela, ali je sigurno da su svi u našem društvu prepoznali zajednički cilj evropske integracije, ali i afirmaciju univerzalnih vrijednosti, oličenih u slobodi čovjeka, njegove misli i govora.
Građanska lojalnost i želja za državnim prosperitetom temelju su jake i stabilne države. To ne znači da svi moramo da mislimo isto i da postoji samo jedna ispravna politika. Naprotiv, to znači da smo slobodni da promišljamo različito, ali u istom cilju, dobrobiti države. Crnogorsko društvo i njegova zbilja su potvrda utemeljenja upravo na tim principima. Ne treba gajiti iluzije da jedan dio ljudi Crne Gore ne promišlja na ovaj način, ali je činjenica da je broj onih koji su posvećeni njenoj dobrobiti odavno prešao kritičnu masu koja jednu državu čini dugoročno stabilnom.
Oni koji, kako kaže premijer Lukšić, misle različito, bar dio njih, crnogorsku stvarnost i gledaju drugačijim očima. Tranzicija kroz koju nas vodi vlast DPS-a izrodila je nepristojno bogate, osione i moćne i lišene razumijevanja za elementarne potrebe građana. Gotovo sve se može kupiti legalno danas u Crnoj Gori, kaže Radovan Radonjić, profesor na Fakultetu za državne i evropske studije. Radonjić govori o tri grupe svijesti koje dominiraju u crnogorskom društvu.
Jedna je koja u odobravanju i obožavanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja i raison d'être cjelokupnog političkog života Crne Gore. Drugu koja antipodno u kritici bezuslovnoj i bespoštednoj svega toga vidi jedini izlaz. I treću koja se ponašajući se u skladu sa onim hrišćanskim sustine et abstine, dakle ćuti i trpi, ponaša kao neko koga se sve to ne tiče i napadno je odsudan iz političkog života Crne Gore. Nemamo dakle one vezivne segmente u društvu koji će te antipode na neki način, ne naravno, ni izbrisati, ni automatski otkloniti, ali do izvjesne mjere ipak ublažiti i dati šansu stvarnim traženjima najboljih rješenja uz učešće svih koji se ta rješenja tiču.
Politika i obrazovanje zajedno direktno utiču na radikalne promjene u društvu, ali kako kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, bez građanske hrabrosti nema suštinskih pomjeranja ka demokratiji u Crnoj Gori.
Ukoliko nismo zadovoljni samo jednim segmentom crnogorskog društva, nužno je da budemo aktivni, da pokažemo građansku hrabrost. I ne samo to. Potrebno je da obrazujemo buduće naraštaje u duhu kritičke misli i građanske inicijative. Adekvatno uspostavljen sistem političkog obrazovanja pruža šansu da se političke zloupotrebe i manipulacije svedu na najmanju moguću mjeru, da u društvu prevlada javni nad privatnim interesom, da dobijemo klasu građana koja će znati da cijeni i brani temeljne principe moderne demokratije kao što su ljudska prava, ravnopravnost, zaštita manjina i socijalna osjetljivost.
Najodgovorniji za političko obrazovanje svog podmlatka, ali i svih drugih građana, su političke partije. Među predstavnicima parlamentarnih stranaka bio je i Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji navodi konkretne preduslove da neko bude politički obrazovana osoba, a jedno društvo slobodno društvo.
Biti politički obrazovan čovjek podrazumijeva biti obrazovan. I nisu partije te koje treba da obrazuju ljude, nego i doslovce partije treba da se obrazuju od strane obrazovanih ljudi. Mi definitivno imamo deficit slobodnih pojedinaca, a slobodni pojedinci su preduslov za slobodnu zajednicu. Imamo deficit zbog toga što sistem koji smo naslijedili nije veličao slobodnog pojedinca. Kod nas nikad nije bilo važno šta misli čovjek, nego je bilo važno koliko je jak aplauz za ono što ste vi rekli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nekoliko banaka u Srbiji blokirale su platne kartice klijenata iz, kako se to kaže, sigurnosnih razloga. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal najavljuje da će provjeriti da li je u cijeloj priči bilo zloupotreba, priredila Ljudmila Cvetković.
Mnogi građane Srbije iznenadila SMS poruka iz njihove banke koja ih obaveštava da im je iz bezbednosnih razloga privremeno blokirana platna kartica. Isto obaveštenje dobili su i oni koji su pozvali call centre banaka. Banke su u posljednja dva dana dobile informacije od strane kartičnih asocijacija da postoji sumnja da je jedan broj platnih kartica kompromitovan usled mogućeg neovlašćenog pristupa bazama podataka. Raiffeisen banka je saopštila da je izvršila hitnu sigurnosnu meru privremene blokade određenog broja platnih kartica za koje postoji sumnja da su potencijalno ugrožene i da je ta privremena blokada učinjena preventivno kako bi se zaštitila sredstva klijenata na računima kartica dok se ne izvrši njihova zamena. Kako nezvanično saznajemo, pojedine banke koje posluju u Srbiji blokirale su i po više od 20.000 Visa kartica svojih klijenata. Komercijalna banka isključila je oko 2.000 Visa platnih kartica zbog opasnosti od zloupotrebe tog načina plaćanja, izjavio izvršni direktor za marketing u Komercijalnoj banci Goran Milićević. Klijentima će biti izdate nove kartice, u međuvremenu će novac moći da podižu jedino na šalterima banaka. Ispred jedne od njih pričali smo sa nekoliko ljudi kojima su kartice u blokadi.
Pa niste, jutro sam pričao sa koleginicom, rekla mi je da ne može da provuče karticu, da su upali hakeri u sistem Raiffeisen banke, da su sve kartice blokirane.
Pa treba da se obezbede sve banke da imaju sistem zaštite, valjda.
Ma nikakav problem, kako se zablokiralo, tako će da odblokiraju, bože moj, pa jedan dan ništa ne znači. Ako su uzeli celu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. pa šta je sad jedna kartica?
U međuvremenu se prema pisanju medija oglasila i kompanija Visa International, navodeći da tesno sarađuje sa bankama na rešavanju problema kako klijenti ne bi bili oštećeni. Pretpostavlja se da su bezbednosne mere preduzete zbog upada hakera u sisteme pojedinih banaka. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je za Radio Slobodna Evropa da ih za sada ni jedna banka nije obavestila da sumnja u zloupotrebe podataka njihovih klijenata.
Pa do ovog momenta bilo koja banka ili pravno lice u Republici Srbiji, posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nije podnela prijavu, niti bilo kakva vrsta obaveštenja da je u toku bilo kakva vrsta neplaniranih aktivnosti ili izvršenje krivičnog dela ili takozvani krivično-pravni događaj. Tako da tužilaštvo za visokotehnološki kriminal samostalno u ovom momentu preduzima određene radnje i mere, naravno u saradnji sa posebnim odeljenjem za VTK MUP-a Republike Srbije radi utvrđivanja činjeničnog stanja.
Pojedini mediji prenose da je više centrala banaka u istočnoj Evropi upozoreno od centra kompanije Visa da je u toku istraga potencijalnog kršenja bezbednosti koje može da ugrozi vlasnike Visa kartica širom istočne Evrope. Objavljeno je da je rumunska banka u državnom vlasništvu CEC u procesu blokade izdavanja 17.000 novih kartica koje mogu biti zloupotrebljene kao posljedica incidenta. Ta banka je navela da napad nije usmeren samo ka klijentima te banke, da nije posljedica propusta u sistemu banke, kao i da je prema indicijama problem nastao u ugrožavanju sigurnosti međunarodne baze podataka. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, urednik časopisa Connect, kaže da do zloupotrebe podataka iz platnih kartica uglavnom dolazi ljudskom greškom.
Najčešće se masovne krađe tih sigurnosnih podataka o brojevima platnih kartica, pinovima i sličnim stvarima dešavaju tako što neki zlonamerni elektronski kradljivci u stvari dođu do nekog važnog usera i pasvorda od službenika banke ili od administratora IT sistema. Mnogo ređe se dešava da baš uspiju da naprave program kojim probiju zaštitu banke. Po novom sistemu banke zapravo nemaju veliku odgovornost u svemu tome, jer nove kartice sa novim, trebalo bi da bude sigurniji sistem autorizacije transakcije, u stvari treba da vrše kompanije koje izdaju kartice. U tom slučaju je zapravo do njih odgovornost, a ne do banke, jer je neko u njihovom sistemu uspeo da sazna te podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi svjetski mediji prenijeli su da je Christopher Hitchens, novinar, eseist, pisac i jedan od najkontroverznijih svjetskih kritičara društva, umro u 62. godini života u Houstonu. Autor je nekoliko knjiga, između ostalog Bog nije veliki, Kako religija sve zatruje, koja je 2007. bila svjetski bestseller. Pisao je za mnoge svjetske novine i časopise. Autor je također knjiga o širokom spektru pitanja, počeo od podjele Cipra preko Thomasa Jeffersona do angloameričkih odnosa. Poznat je po oštrom i kritici Henrya Kissingera, Billa i Hillary Clinton, ali i majke Tereze. Hitchens je u mladosti bio gorljivi ljevičar, ali se distancirao te ideje krajem 80-ih zbog blage reakcije njegovih dotadašnjih zapadnih istomišljenika na pojavu militantnog islama. Iz njegovog intervjua koji je dao radiju Slobodna Evropa izdvajamo dio u kojem pojašnjava svoju mladenačku orijentaciju.
I was born in 1949. So I was almost the perfect age.
Ja sam rođen 1949. To znači da je 1968. bila idealna godina da se nađem na univerzitetu i postanem uvrijeđen i bijesan zbog mnogih stvari. Prije svega rata u Vijetnamu, ali ne samo zbog toga. Bio sam nezadovoljan, kao i mnogi drugi, dosadnom postratnom, djelimično socijaldemokratskom politikom, djelimično konzervativnim konsenzusom. Stoga je u izvjesnom smislu sama raznorodnost pa i konfuznost u značenju riječi revolucija bila za mene privlačna. No više od bilo čega drugog, osjećaj za istoriju ponekad postiče na akciju. Osjećao sam da smo ušli u revolucionarni period. Ukratko, odbacivanje crnačkog stanovništva u SAD-u često i uz nasilje vjekovnog ropstva. Zatim, zbacivanje demokratske vlasti u Grčkoj od strane vojne hunte koju je štitio NATO. Komešanje širom Latinske Amerike, koja je dugo bila neka vrsta dvorišta američke imperije. A onda, kako je godina prolazila, sve jača društvena pobuna gotovo da je srušila De Gaulleovu Petu republiku, koja je inače trebalo odavno da okonča svoj vijek. U Poljskoj i Čehoslovačkoj se mnogo toga zanimljivog događalo. Bilo je jasno šta se zbiva i onima koji su nas smatrali trockistima, a koji smo podržavali tradiciju ljevičarske opozicije staljinizmu. Neki smatraju da su to bile revolucionarne godine poput 1848. ili 1917. 1918. To ne zvuči pretjerano. Kasnije sam shvatio da je to bio kraj dugog uticaja evropske ljevice. Of the long stretch of the European left.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih historijskih dešavanja.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.